տասներորդ Մի անգամ, երբ ճտքավոր կոշիկներից վրա արգելակող մաշիկներ քաշած, հյուսիսային ափերում քարաքոս և ջրիմուռ էի հավաքում, հանկարծ ժայռի ետևից մի սպիտակ արջ կանգնեց իմ առաջ։ Մաշիկներս մի կողմ նետելով ես ուզեցի ոտքս դնել ծովից դուրս ցցված լերկ ժայռին, իսկ այնտեղից թռչել ծովի մյուս կողմում գտնվող կղզին, չնկատելով, որ միայն մի ոտքիս արգելակող մաշիկն եմ հանել։ Ուժեղ սառնամանիքը բռնեց ինձ։ Ես, մեծ ջանք գործադրելով, հազիվ փրկվեցի սառչելու վտանգից։ Ապ դուրս գալուն պես ես շտապեցի Լիբիայի անապատը, արևի տակ հագուստս չորացնելու։ Արևը կրակ էր թափում։ Դեռ նոր էի տեղ հասել, երբ զգացի, որ արևը հարվեցի և ծանր հիվանդ վիճակում նորից շտապեցի հյուսիս։ Ես փորձեցի ուժգին շարժումներով թեթևացնել սառնամանիքի ներգործությունը և անվստահ, բայց արագ քայլերով մի քանի անգամ գնացի արևմուտքից արևելք և արևելքից արևմուտք։ Այդ ընթացքում ես միայն մի քանի անգամ ցերեկվա և գիշերվա, ամառվա և ձմեռվա հանդիպեցի։ Չգիտեմ, թե այդպես որքան թափառեցի երկրի վրա։ Տենդը այրում էր ինձ, և հանկարծ սարսափով զգացի, որ գիտակցությունս կորցնում եմ։ Կատարվեց մի այլ դժբախտություն ևս։ Ես անզգուշաբար տրորեցի մեկի ոտքը։ Նրան պատճառած ցավը պետք է որ ուժեղ եղած լիներ, որովհետև նա ուժեղ հարվածով ինձ գետին տապալեց։ Երբ ուշքի եկա, տեսա, որ հանգիստ պառկած եմ մի փափուկ մահճակալի վրա, որն ուրիշ շատ մահճակալների նման դրված էր մի ընդարձակ ու գեղեցիկ հիվանդասենյակում։ Մի մարդ նստած էր իմ մահճի մոտ։ Սենյակում ինչ-որ մարդիկ մի մահճակալից մյուսն էին անցնում։ Նրանք մոտեցան նաև իմ մահճակալին և իմ մասին ինչ-որ բան խոսեցին, բայց ինձ համար 12 անվանեցին և իմ ոտքերի կողմի պատի վրա, ոչ, դա պատրանք չէր, փակցված սև մարմարյա սալիկի վրա, միանգամայն անսխալ, ոսկե մեծ ատառերով գրված էր Պետեր Շլեմհիլ։ Անվանս ներքևում 2 տող ինչ-որ բան էր գրված, բայց ես ուժասպառ էի և այն կարդալ չկարողացա։ Նորից փակեցի աչքերս։ Լսեցի, որ մեկը բարձրաձայն ու որոշակի կարդում էր Պետեր Շլեմհիլ անվան տակ գրվածը։ Սակայն ես ի վիճակի չեղամ բռնել կարդացածի իմաստը։ Այդ պահին մի շատ գեղեցիկ կնոջ ուղեկցությամբ իմ մահճակալին մոտեցավ մի հաճելի տղամարդ։ Նրանց երկուսի դեմքն էլ ինձ անծանոթ չէին, բայց ճանաչել նույնպես չկարողացա։ Որոշ ժամանակ անց իմ ուժերը վերականգնվեցին։ Իմացա, որ ինձ իսկապես կոչել էին համար 12 և երկար մորուքիս պատճառով հրեայի տեղ ընդունել։ Իմացա նաև, որ իմ ստվեր չունենալը ոչ ոք չէր նկատել։ Չտքավոր կոշիկներս, ինչպես ինձ հավատացրին, մյուս բոլոր իրերիս հետ, որոնք նույնպես այստեղ էին բերվել, լավ վիճակում ապահով հսկողության տակ էին և իմ ապաքինվելուց հետո ինձ կվերադարձվեին։ Այն վայրը, որտեղ ես հիվանդանոցում պառկած էի, կոչվում էր Շլեմհիլ, և այն, ինչ ամեն օր կարդացվում էր Պետել Շլեմհիլի մասին, հիշեցում ու խնդրանք էր աղոթել նրա համար, որպես այս ձեռնարկության հիմնադրի և բարեգործի։ Հաճելի տղամարդը, որն իմ մահճակալին մոտեցավ, Բենդելն էր, իսկ գեղեցիկ կինը Միննան։ Շլեմհիլում ես ապաքինվեցի առանց որևէ մեկից ճանաչվելու և ուրիշ շատ բան իմացա։ Պարզվեց, որ ես գտնվում եմ Բենդելի հայրենի քաղաքում, որտեղ նա իմ անիծյալ ոսկու մնացորդով իմ անունով կառուցել է այդ հիվանդանոցը, և այդտեղ հաստատված դժբախտ մարդի կորնում են ինձ, իսկ ձեռնարկությունը ղեկավարում է ինքը Բենդելը։ Միննան այրիացել էր։ Անհաջող վերջացած դատական պրոցեսը շատ ծանր հետևանքեր ունեցել։ Ռասկալը վճարել էր կյանքով, իսկ Միննան կորցրել էր իր ողջ ունեցվածքը։ Մինայի ծնողներն արդեն մահացել էին։ Նա ապրում էր Շլեմհիլում որպես աստվածավախ այրի և զբաղվում էր բարեգործությամբ։ Մի անգամ համար 12 մահճակալի մոտ կանգնած, Միննայի և Բենդելի միջև այդպիսի խոսակցություն տեղի ունեցավ։ «Ազնիվ տիկին, դուք ինչու եք հաճախ ուզում ձեր կյանքը փորձության ենթարկել, երկար շնչելով այստեղի վնասակարոթը»։ Միթե ճակատագիրը ձեր նկատմամբ այնքան դաժան է եղել, որ դուք մահ եք փնտրում։ Ոչ, պարոն Բենդել, այն պահից, ինչ ես արթնացել եմ իմ տևական սարսափելի երազից, հոգիս թեթևացել է և դադարել եմ մահ տենչալուց։ Հիմա ես արդեն կենսախին թայացքով եմ նայում թե անցյալին և թե ապագային։ Չէ՞ որ դուք նույնպես նման աստվածահաջողորդ կատարելով այժմ հանգիստ ու սրտաբուխ ուրախությամբ եք ծառայում մեր տիրոջն ու բարեկամին։ Փառք Աստծո, այո, ազնիվ տիկին, դա հրաշալի է։ Մենք առանց կանխակալ մտադրության անհագորեն խմել ենք վայելքներով ու դառնություններով լի բաժակից։ Այժմ այն դատարկ է, և ակամայից մտածում ես, որ այդ ամենը մի փորձություն է եղել միայն։ Եվ իմաստուն բանականությամբ զինված, պետք է իսկական սկզբին սպասել։ Այդ իսկական սկիզբը պիտի լինի բոլորովին այլ, և չեմ ցանկանա վերադարձը առաջինի, խեղկատակային խաղի։ Բայց այնուամենայնիվ, ամբողջությամբ վերցրած գոհ եմ, ինչ որ եղել է, եղել է, և ներքին մի ձայն ինձ ասում է, որ մեր հին բարեկամը նույնպես այժմ ավելի լավ է ապրում, քան այն ժամանակ։ Ես էլ եմ կարծում, պատասխանեց գեղեցիկ կինը, և այդ խոսքի հետ նրանք հեռացան իմ մահճակալից։ Այդ երկխոսությունը խորապես ազդեց ինձ վրա, սակայն հոգուս խորքում ես տարակուսում էի։ Բացահայտվել արդյոք նրանց առաջ, թե այդտեղից հեռանալ առանց իմ ով լինելը հայտնելու։ Ես նրանցից թուղթ ու մատիտ խնդրեցի և գրեցի հետևյալը. Ձեր հին բարեկամը նույնպես հիմա ավելի լավ է ապրում, քան այն ժամանակ։ Նա հիմա ճիշտ է, պատժվում է իր հին մեղքերի համար, բայց դա ապաշխարություն է։ Այնուհետև ես ցանկություն հայտնեցի հագնվել, քանի որ ինձ անհամեմատ լավ էի զգում։ Բերեցին իմ մահճակալի կողքին դրված պահարանի բանալին։ Ես այնտեղ գտա այն ամենը, ինչ պատկանում էր ինձ։ Ես հագնվեցի, սև սերթուկիս վրայից կախեցի իմ բուսաբանական պահպանակը, որի մեջ ուրախությամբ հայտնաբերեցի հավաքած քարաքոսը, հագած ճտքավոր կոշիկներս, գրածս թուղթը դրեցի մահճակալի վրա, և դուռը բացելուն պես հայտնվեցի Թեբայիսի ճանապարհին։ Սիրիայով քայլելիս այն նույն ճանապարհին, որով ես վերջին անգամ տնից հեռացել էի, հանդիպեցի իմ խեղճ Ֆիգարոյին, որն ընդառաջ էր վազում ինձ։ Այդ հրաշալի շնիկը երկար սպասելուց հետո թվում է գնում էր իր տիրոջը որոնելու։ Ես լուր կանգնեցի և ձայնեցի նրան։ Նա հաչելով թռավ դեպի ինձ, հազարավոր ձևերով արտահայտելով իր ուրախությունը։ Նրան դրեցի թևիս տակ, որովհետև իմ ետևից հասնել չէր կարող, և բերեցի իմ քարայրը։ Քարայրում ամեն ինչ գտա այնպես, ինչպես թողել էի, բայց մի ամբողջ տարի խուսափում էի ցրտից, որն արդեն տանել չէի կարողանում։ Եվ այդպես, սիրելի Շամիսո, ես դեռ ևս կենդանի եմ։ Իմ կոշիկները չեն մաշվել, թեպետ սկզբում դրանից ես շատ վախենում էի, նկատի ունենալով հռչակավոր տիքի ու սիխորապես գիտական ստեղծագործությունը, Դերեբուս գեստիս պոլիցիլեն։ Նրանց ուժը անսպառ է, միայն իմ ուժերն են սպառվում։ Իմ միակ մխիթարությունն այն է, որ իմ եռանդը զուր չեմ վատնել։ Այն ուղված է եղել որոշակի նպատակի։ Իմ կոշիկների ընձեռած հնարավորության համապատասխան ես ավելի հիմնավոր, քան ինձնից առաջ որևէ մեկը, ուսումնասիրել եմ երկրագունդը, նրա ձևավորումը, բարձունքները, ջերմաստիճանը, մթնոլորտը իր փոփոխություններով, մագնիսական ուժի երևույթները, կյանքը երկրի վրա, իսկ ամենից ավելի բուսական հարստությունները։ Իմ բազմաթիվ աշխատություններում ես փաստերը հնարավոր ճշտությամբ ավելի պարզ կարգերի մեջ եմ դրել, իսկ իմ եզրակացությունները և տեսակետները թռուցիկ կերպով շարադրել եմ մի քանի հոդվածներում։ Ես հատուկ կարևորություն եմ տալիս երկրի մագնիսականության վերաբերյալ կատարած իմ հետազոտություններին։ Ես ուսումնասիրել եմ կենտրոնական Աֆրիկայի հյուսիսային բևեռի, միջին Ասիայի և դրա արևելյան մասի աշխարհագրությունը։ Իմ Historia Stirprium Plantarum Usticue Orbis աշխատությունը համարում եմ որպես Flora Universalis Terrae-ի մեծ ֆրագմենտ և որպես մի օղակ Systema Naturae-ի։ Ես ենթադրում եմ, ամեստորեն ասած, նրանում ոչ միայն 1/3 չափով ավելացրել եմ ծանոթ տեսակետների քանակը, այլև որոշ ներդրում բերել նաև բնության համակարգի և բույսերի աշխարհագրության ուսումնասիրության գործում։ Այժմ ես մեծ երանդով ուսումնասիրում եմ կենթանական աշխարհը։ Ես պիտի հոգ տանեմ, որպեսզի մինչև իմ մահը ձեռագրերս ուղարկվեն Բեռլինի համալսարան։ Իսկ քեզ, սիրելի Շամիսո, կտակում եմ իմ արտասովոր արկածների պատմությունը, որպեսզի, երբ ես այս աշխարից արդեն հեռացած լինեմ, մարդիկ դրանից որոշ օգտակար խորհուրդներ քաղեն։ Իսկ դու, սիրելի բարեկամ, եթե ուզում ես մարդկանց հետ ապրել, հիշիր, որ փողը հարգելուց առաջ պետք է ստվերը հարգել։ Իսկ եթե ուզում ես միայն քո ինքնակատարելագործման և միայն քո եսի համար ապրել, այն ժամանակ դու ոչ մի խորհրդի կարիք չունես։ Explicit. Կարդաց Նարեկ Բաղդասարյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար։